Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτή την ωραία έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου για το Σάκη Παπαδημητρίου με τίτλο «Ημερολόγια πιάνου». Ασπρόμαυρες φωτογραφίες βγαλεμένες μέσα από πεξίματα, μέσα από ιδιαίτερες στιγμές του δημιουργού του Σάκη Παπαδημητρίου και πραγματικά μια καλωστημένη έκδοση με μια έκδοση και ηχητική αλλά και ένα ωραίο επιμελημένο βιβλίο το οποίο έχει τον πρόλογο του Γιάννη Μπασκόζου και του Γιώργου Χαρονίτη που χάσαμε και η απώλειά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Ανδρέα Ζαχαράτο και τον Σάκη Παπαδημητρίου να κάνουμε μια κουβέντα οι τρεις μας. Να ξεκινήσω εγώ λοιπόν εγώ και να ρωτήσω Ανδρέα και Σάκη τι σας έφερε κοντά, από πότε γνωρίζεστε και πώς ήρθατε πιο κοντά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να συνεργαστείτε σε αυτή την πορεία που δεν είναι μόνο η έκθεση, ξεκινάει από παλιά, αλλά μιλήστε μας γι' αυτό. Ο Ανδρέας καταρχήν.
Το Σάκη το γνωρίζω από το 1977 που σαν θαμώνας του Jazz Club του Μπαράκου τον άκουσα εκεί πρώτη φορά και με αυτόν τον τρόπο έγινε για μένα μια εισαγωγή στην jazz και στον αυτοσχεδιασμό το οποίο το ακολούθησα και στην υπόλοιπη ζωή μου ακούγοντας jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική. Οπότε για μένα ο Σάκης είναι ο πατέρας αυτών των δύο στην Ελλάδα. Και είχα τη χαρά μέσω του κοινού μας γνωστού του Γιάννη Μπασκόζου το 2013 να τον συναντήσω από κοντά για να του δείξω τις φωτογραφίες μου από τη δουλειά Jazz Moments που είχα ετοιμάσει τη δεκαετία του 90. Και έτσι συναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι του, του έδειξα τις φωτογραφίες, συζητήσαμε για αυτές. Μου είπε ότι του άρεσαν και μου είπε ότι θα μου έγραφε τον πρόλογο στο δεύτερο τότε βιβλίο μου, το Jazz Moments από τις εκδόσεις Τόπος. Και έτσι από εκεί και πέρα γίναμε καλή παρέα, πότε κατέβαινε στην Αθήνα ο Σάκης, πότε ανέβαινα εγώ Θεσσαλονίκη. Κάναμε τις συναντήσεις μας, ανταλλάσαμε γνώμες για την τέχνη μας και για τη μουσική και για τη φωτογραφία. Και κάποια στιγμή του εκμυστηρεύτηκα ότι τις τρεις συναυλίες που είχε δώσει στην Αθήνα το 14, το 16 και το 18 ήθελα να είμαι κοντά του και να τον φωτογραφίσω. Οπότε έκανα τις φωτογραφίσεις τότε, αλλά αργότερα του έδειξα τις φωτογραφίες και του είπα ότι θέλω να κάνουμε μαζί ένα βιβλίο που να είναι στο τέλος της δεκαετίας του 2010. Στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικός, αλλά μετά το ξανασυζητήσαμε, του είπα να ετοιμάσει τα κείμενα που έχει μέσα η μονογραφία που είπατε προηγουμένως για τον αυτοσχεδιασμό. Το στήσαμε μαζί το βιβλίο, δηλαδή πώς θα πουν οι φωτογραφίες, πού τα κείμενα. Μου έστελνε με το ταχυδρομείο ο Σάκης πάρα πολλά σημειώματα, το πώς θα μπει το ένα, πού θα μπει το άλλο, ποια κείμενα θα πάνε εδώ, ποια κείμενα θα πάνε εκεί. Και η δουλειά μας έγινε δηλαδή μέσω, ας το πούμε, του κλασικού παραδοσιακού τρόπου ταχυδρομικός.
Ναι.
Και έτσι καταλήξαμε και στην αρχή έβγαλα μετά ένα ψηφιακό αντίτυπο του βιβλίου. Το έστειλα στο Σάκη, μου είπε ότι είναι όλα οκ και μετά απευθύνθηκα στον εκδοτικό οίκο τόπο.
Με τα αποτελέσματα αυτά που ξέρουμε, ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, κάθε φορά που παίζει ο Σάκης Παπαδημητρίου, όσο μπορούμε να ξέρουμε και το γράφετε και εσείς, το λέτε κάπου ή το λέει κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι τώρα, κάθε φορά έχει ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο μυσταγωγικό τρόπο. Εσάς αυτός ο τρόπος, αυτή η διαδρομή, η κοινή διαδρομή θα έλεγα, σας επηρέασε και ως φωτογράφο, σας έφτιαξε ένα κλίμα μέσα σας που το επεξεργαστήκατε στην πορεία και βρήκατε στο δρόμο μάλλον κάτι παραπάνω για να προσθέσετε στην πορεία σας.
Ξέρετε, η φωτογραφία εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Η έκφραση ενός μουσικού που έχεις απέναντί σου, ειδικά αυτοσχεδιαστή μουσικό, σε επηρεάζει πάρα πολύ σαν φωτογράφο. Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ. Ήξερα το στυλ που παίζει ο Σάκης, ήξερα τα κομμάτια. Βέβαια εκείνες τις τρεις συναυλίες στην Αθήνα παρουσίαζε το Piano Voices, το οποίο περιέχεται μέσα στη μονογραφία, που για μένα ήταν κάτι το αποκαλυπτικό να το ακούω μπροστά στα αυτιά μου δηλαδή και να το βλέπω δίπλα μου στη σκηνή, στις μικρές σκηνές αυτές που έπαιξε. Και ξέρετε, όλο αυτό με ιντρίγκαρε να αφαιθώ στη μουσική του. Γιατί είναι ούτως ή άλλως μυσταγωγική η κατάσταση. Και του Σάκη η κατάσταση όταν εκτελεί αυτά τα κομμάτια.
Ναι, ναι.
Και έτσι οδήγησε και το φωτογραφικό μου φακό και το ένστικτο το φωτογραφικό. Γιατί είναι η πραγματικότητα που βιώνεις μπροστά σου εκείνη την ώρα. Οπότε η φωτογραφία περιγράφει την πραγματικότητα που βίωσες τα τρία κονσέρτα.
Και συνεχίζω την εκπομπή μας λοιπόν με τον Σάκη Παπαδημητρίου. Σάκη Παπαδημητρίου, καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Θυμηθήκαμε κάποιες ωραίες στιγμές, έγινε μια ωραία παρουσίαση στην Γκαλερί εκεί στη Δωρηλαίου και ακούσαμε τόσες πληροφορίες, τόσο συμπυκνωμένος ο λόγος σου. Ο Γιάννης Μπασκόρος που ήταν εκεί και που υπογράφει ως συγγραφέας, λέει ότι από το 1963 στην πρώτη συναυλία στο Ανατόλια μέχρι σήμερα μπορεί να υπερηφανευτεί πως τα κατάφερε, για σένα το λέει, η τέχνη και η ζωή του δηλαδή, να γίνουν ένα. Τι ευτυχία. Λοιπόν, είναι έτσι, αισθάνεσαι ότι η τέχνη και η ζωή σου έγιναν ένα? Ωραίο ακούγεται έτσι. Έχει ένα παραμυθένιο ύφος, αλλά νομίζω
και αυτό είναι ένας από τους αφορισμούς του Ζορζ Μπρακ που είχα μεταφράσει και στο βιβλίο «Η ποίηση των δίσκων» και που ο Στίβ Λέις είχε κάνει και ένα ωραίο μικρό θέμα, ένα κομμάτι. Αλλά ο αφορισμός αυτός έρχεται σε μια όρημη ηλικία και από τον Ζορζ Μπρακ, αλλά και εγώ όταν το ανέφερα και το έκανα είχαν ήδη περάσει πολλά χρόνια. Γιατί το 1963 ήμουνα φοιτητής.
Ναι.
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνει πράγματι αυτό, δηλαδή ότι όλη η καθημερινή ζωή θα έχει σχέση άμεση με μια δημιουργική πλευρά του ανθρώπου, είτε σκέψη, είτε έργο, είτε προετοιμασία, είτε διάβασμα, γιατί όλα αυτά μαζί αποτελούν αυτό που λέμε η ζωή και η τέχνη στο τέλος γίνονται ένα. Για πολλούς νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό, απλώς δεν το λέμε.
Ναι.
Το αφήνουμε να το πουν άλλοι.
Το αφήνουμε να το πουν άλλοι, αλλά όσοι ξέρουν τον Σάκη Παπαδημητρίου, όσο τον ξέρουν, εγώ δεν μπορώ να πω ας πούμε ότι τον ξέρω καλά, αλλά έχω ακούσει κάποια πράγματα μουσικά και κάποια έχω διαβάσει. Νομίζω ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους αυτούς που, επειδή έχεις αυτό το χαρακτήρα και αυτό το ήθος και μετράς καλά με το χρόνο τα πράγματα, να ξέρεις να στέκεσαι πιο πίσω κλπ, αλλά και ταυτόχρονα να είσαι ένας μαχητής. Εσένα η έκθεση αυτή τι σου έδωσε, τι σου είπε στην καρδιά σου, Σάκη Παπαδημητρίου?
Κοιτάξτε, το ότι έμεινα δύο μέρες στην Αθήνα, πρώτα απ' όλα με αφορμή την έκθεση είδα το λιγότερο 30 φίλους παλαιότερους και νεότερους. Είναι
αυτό.
Κάτι πάρα πολύ σπάνιο, δεν κάνουμε πάρτι των φίλων εύκολα, ούτε προσκαλούμε τους ανθρώπους για να μας θαυμάσουν. Δεν γίνονται αυτά. Έπρεπε να υπάρχει μια σοβαρή αφορμή που ήταν πραγματικά η έκθεση του Ανδρέα, η οποία είχε γίνει πέρυσι και στην Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος σαν τον Ανδρέα που έχει αυτό το ευαίσθητο και διακριτικό τρόπο να τραβάει τη φωτογραφία τη στιγμή που αισθάνεται ότι κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο ή να απομονώνει ένα κομμάτι από αυτό που βλέπει, είναι μια διαφορετική πλευρά από αυτό που όλοι έχουμε ζήσει σε μεγάλες συναυλίες, είτε σε φεστιβάλ, είτε σε μεγάλα θέατρα, όπου έχουμε 20-30 φωτογράφους να τραβούνε το λεγόμενο γεγονός και την άλλη μέρα σε κάποιες εφημερίδες να υπάρχει μια φωτογραφία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που έκανε ο Ανδρέας. Επομένως, διαφέρει πάρα πολύ και για μένα αυτό είχε πολύ περισσότερη σημασία από το να είμαι μία στο ένα θέατρο, μία σε ένα κλαμπ, μία σε ένα στούντιο. Μία... Δηλαδή έχουν βγει τέτοιες φωτογραφίες, αλλά αυτές μάλλον είναι που λέμε αναμνηστικές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ πιστεύω ότι ο Ανδρέας έκανε το δικό του τρόπο, αλλά ταυτοχρόνως του είπε ότι είναι, έχει εχμαλωτήσει τις εμπειρίες μου. Δηλαδή εμπειρίες μέσα εννοώ ακόμα και τη διαφορά στα δάχτυλα, πώς ακουμπάει το ένα και το άλλο ή πώς κουνιέται ένα πόδι ή τι ήχο βγάζει ένα αντικείμενο μέσα στο πιάνο, όπου το αντικείμενο συν η ένταση που δείχνει ένα δάχτυλο μας φέρνει στο νου και τον ήχο. Γι' αυτό ήταν σωστή η άποψη του Ανδρέα να βάλουμε και το CD αυτό. Το Piano Voices είχε βγει σε σαλόνι και το Pickup ως δίσκος βινιλίου, δεν υπήρχε σε CD.
Μάλιστα.
Είχαν αυτή τη λατρεία τα παιδιά αυτά και λέγονται και Pickup. Είναι μια ενθουσιώδης ομάδα και ήθελε να βγάλει σε βινίλιο μερικά έργα. Οπότε τώρα έχει την ευκαιρία και στη CD που είναι πιο εύκολο να το πάρει κανείς για να το ακούσει. Βέβαια εγώ όταν έκανα το CD δεν είχα στο νου μου τις φωτογραφίες. Το αντίστροφο ίσως έγινε. Αλλά στο CD είχα στο νου μου απλώς ότι θέλω να υπάρχουν φωνές. Επομένως κάθε κομμάτι να έχει μια διαφορετική φωνή, κάθε χτύπημα, κάθε συγχορδία, κάθε αρμονία ή δυσαρμονία να έχουν κάποιο διαφορετικό νόημα στην ροή ενός δίσκου. Ο δίσκος είναι ακριβώς όπως έπαιξα, δεν άλλαξα τίποτα.
Τι ωραία. Τα δάχτυλα προσέξαμε κι εμείς πόσο ωραία αποτυπώνονται, ψινομιλούν, διαλέγονται. Αυτή η αφή, αυτό το πράγμα το τρυφερό, αυτό το όριμο θα λέγαμε απαλό παίξιμο και ταυτόχρονα τόσο πλούσιο σε βάθος. Να ακούσουμε λίγη μουσική. Θέλω τώρα να ρωτήσω τον Ανδρέα Τσαχαράτο, τον παρακαλώ να μου πει, αυτή η αλληλογραφία που είχε μαζί σου, ή ηλεκτρονική ή με το υλικό που ερχόταν και πήγαινε κλπ. Κάθε φορά δημιουργούσε έτσι μια ζεστασιά καινούργια, μια τοποθέτηση ας πούμε πάνω στο τι σημαίνει επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο, εμπλούτησε αρκετά τη φαντασία, δημιούργησε και μια άλλη σχέση στη διαδρομή αυτή, γιατί ακούγεται λίγο παλαιού τύπου αυτή η ανταλλαγή, αλλά έχει τόση γοητεία να την ακούει κανείς και να έχει το αποτέλεσμα που είχε τελικά στην έκθεση.
Ναι, ξέρετε, οι παραδοσιακές μέθοδοι που λέμε εμένα με άγγιζαν πάντα. Δεν είμαι τόσο πολύ της προόδου της ηλεκτρονικής, αν και ασχολούμαι με τα email στα λεγόμενα κτλ. Αλλά αυτό το πήγαινε έλα τον, που έστελνα εγώ στο Σάκη το βιβλίο το ψηφιακό, που το έβλεπε, που έστελνε σημειώσεις σε αυτή τη φωτογραφία να τη βάλουμε στην αποκή σελίδα και τα γραφτά να είναι από εδώ, να είναι από εκεί. Του λέω θέλω και μεταφρασμένα. Mm-hmm. Αν μου λέει τότε να στα μεταφράσω.
Μάλιστα.
Μου μετέφρασε κάποια ο ίδιος στα εγγλέζικα, μου λέει κάποια άλλα ίσως να τα δώσει στον εκδοτικό οίκο. Κάποια άλλα τα έδωσε στον εκδοτικό οίκο. Mm. Δηλαδή είχαμε αυτό το στέλνω γράμματα, λαμβάνω γράμματα.
Ναι.
Το οποίο ξέρετε είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, τρυφερό και πολύ πρακτικό. Διότι έτσι εγώ έχω δημιουργήσει δηλαδή το πώς έφτιαξα το ημερολόγιο πιάνου και το έχω δηλαδή στο αρχείο μου που είναι όλα τα ψηφιακά αντίτυπα, τα χάρτινα μαζί με τις επιστολές του Σάκη, τα έχω βάλει και είναι ένα πολύ ωραίο αναμνηστικό ας το πούμε λεύκομα να φτιάξει πώς δημιουργήθηκε το ημερολόγιο πιάνου πριν πάμε στο τυπογραφείο και στον εκδότη στο ατελιέ δηλαδή και μετά στο τυπογραφείο, γιατί έγινε offset, είναι offset τη δουλειά. Δεν είναι ψηφιακό η μονογραφία αυτή, είναι offset.
Ναι.
Γιατί ο κύριος Γιωργακάκης ο εκδότης είπε ότι αυτό το βιβλίο, αυτή τη μονογραφία θέλω να βγει σε πολλά αντίτυπα διότι είναι διαχρονικό. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο που θα βγάλουμε 100 αντίτυπα, πουληθήκανε και τέλος. Ήθελε 600 αντίτυπα και μακάρι να πάνε καλά και θα μπορούμε να κάνουμε και δεύτερη έκδοση. Το θέμα είναι ότι στην έκθεση που συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη και που την ανοίγω απογεύματα 5 με 8, ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, του αρέσει πρώτο η επιμέλεια της έκθεσης που είναι της γυναίκας του Τζένισης Λικουρέζου, της φωτογράφου.
Ναι.
Του αρέσουν το στήσιμο των φωτογραφιών, του αρέσει η φωτογραφία αυτή καθεαυτή. Παίζω τη μουσική στο χώρο από το Piano Voices.
Yeah.
Όλοι μένουν έκθαμβοι. Mm-hmm. Το πώς ταιριάζει το Piano Voices με αυτό που βλέπουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουν, ας πούμε, το μανταλάκι που έχω φωτογραφίσει να βάζει ο Σάκης σε μια χορδή του πιάνου και το ακούνε. Τις αλυσίδες που ετοιμάζει να τις περάσει πάνω από τις χορδές του πιάνου και ακούγονται οι αλυσίδες.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν το έχουν ξαναδεί αυτό ο κόσμος. Οπότε το έχει ξαναδεί, διότι ο κόσμος δεν είναι εμποτισμένος στον αυτοσχεδιασμό. Ξέρουν τη jazz σαν ένα γενικό, ας πούμε, γενική έκφραση μουσική, αλλά για τον αυτοσχεδιασμό πολύ λίγοι το ξέρουν. Τους κάνει να ενδιαφερθούν για αυτό το πράγμα, να καταλάβουν ότι τι είναι ο αυτοσχεδιασμός, ότι ο αυτοσχεδιαστής υποφέρει με την καλή έννοια στο κονσέρτο. Φεύγει από τα καθιερωμένα, είναι στο δικό του κόσμο και έτσι είναι ο Σάκης. Όσοι τον έχουμε ακούσει ζωντανά, πολύ επίπονη προσπάθεια.
Όμως παραμένει ένα παιδί ο Σάκης Παπαδημητρίου. Παραμένει ένα παιδί φρέσκο που κάθε φορά που συμμετέχει ή αγγίζει με το χαμόγελό του, αυτό το αφοπλιστικό χαμόγελο, είναι σαν να λέει παιδιά εγώ είμαι ξεκούραστος. Εντάξει, τα κάνουμε όλα αυτά, είναι ωραία, να ευχαριστιόμαστε, να ανοίγουμε έναν δρόμο αν μπορούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα είναι η συνάντηση, έτσι.
Βέβαια, ξέρετε, παραμένει παιδί ο Σάκης, ξέρετε γιατί δεν υπέκυψε. Είναι βασικό αυτό που σας λέω.
Πολύ.
Δεν υπέκυψε σε όσα υποκύψαν οι άλλοι μουσικοί. Και οι άλλοι μεγάλοι και από τα άλλα είδη μουσικής, καταλάβατε.
Ναι.
Αυτό έχει
φυσικά
ένα κίνημα,
φυσικά,
αλλά είναι υπέρ του.
Φυσικά ήταν και η γνώση όμως και η αφοσίωση και στο δρόμο του και τέτοια γερά πατήματα που του επέτρεψαν σε εισαγωγικά το να μην ενδώσει στην ευκολία, ας το πω έτσι. Πέστε μας παρακαλώ πολύ, η γκαλερί είναι στη Δωρηλαίο σε ποιον αριθμό
Η γκαλερί λέγεται Metaphor Athens.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Είναι στην οδό Δωρηλαίου 10-12.
Πολύ ωραία.
Η επισκεψιμότητα είναι μέχρι και την 5η, 26 του μήνα, 5 με 8 το απόγευμα.
Εδώ να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι μπαίνοντας κανείς σε αυτή την γκαλερί, καλό θα είναι να σοπάσει, να αφαιθεί αρκετή ώρα όσο μπορεί και να αφομοιώσει το κλίμα που δημιουργείται, σαν να υπάρχει ήχος και πέραν της μουσικής, σαν κάποιος να σου λέει κάτι στα αυτή, σαν να σου ψιθυρίζει ένα ωραίο μυστικό, σαν ένα παραμυθάκι, ότι κοίτα, πρόσεξε αυτή τη συνέβρεση της φωτογραφίας με τη μουσική, να δεις πόσο όμορφα και ομαλά πορεύεται. Σάκη Παπαδημητρίου, θέλω να σε ρωτήσω, μεγάλη διαδρομή τώρα, τι να πω εγώ τώρα μπροστά σε αυτή τη διαδρομή.
Ούτε εγώ μπορώ να πω.
Καλά, ο Σεφέρης είπε όταν πήρε το Νόμπελ, λέει, ευχαριστώ την Επιτροπή που με επέτρεψε να ξεχάσω αυτά που ήξερα. Λοιπόν, είναι καλό να ξεχνάμε, δεν λέει και γενικώς, κάποιες στιγμές τουλάχιστον, έτσι, αλλά εσύ έχεις κάνει πολλά βιβλία, έχεις κάνει εισαγωγή στη τζαζ, σε θέματα που και σε πρόσωπα και με κείμενα τα οποία πραγματικά έλαν γερά θεμέλια. Έχεις δουλέψει για το περιοδικό Ήχος, Ήχος και Hi-Fi νομίζω, αν θυμάμαι, ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ. Πολλά παίξηματα. Πες μου λίγο έτσι πίσω το ίχνος που μένει και για τους επόμενους τώρα, που αφήνει μια ολόκληρη εποχή που εσύ βοήθησες όσο μπορούσες να καταγραφεί ό,τι πιο δημιουργικό στο χώρο της jazz. Πώς αισθάνεσαι τώρα?
Πρώτα απ' όλα, εάν συγκρίνουμε τις εποχές, όπως με ρώτησαν και πολλοί, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει γίνει μια τεράστια μεταβολή, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη δημιουργική σκέψη, το πώς παράγεται ένα έργο τέχνης, είτε είναι γραφή, είτε ζωγραφική, είτε μουσική. Η επαφή, ας πούμε, ενός μουσικού με τα υπόλοιπα είδη τέχνης. Εγώ ξεκίνησα γράφοντας πρώτα. Δεν περίμενα ότι αυτό που με ενδιαφέρε στη μουσική θα προχωρούσε τόσο πολύ. Πρώτα έγραφα και μετά έπαιζα. Και θυμάμαι ο Χρυσιανόπουλος που μου έλεγε, πώς θα συνεχίσεις έτσι? Δηλαδή σε δεκαετία του 60 είχα δύο βιβλία μουσικά, δύο βιβλία λογοτεχνικά. Ήδη στη δεκαετία του 60.
Ναι.
Για τις μεταφράσεις και τις παρουσιάσεις.
Μάλιστα.
Και εγώ το έλεγα, θα συνεχίσω. Άλλωστε Το αστείο είναι ότι ο Ξενόπουλος έγραφε τραγούδια και ερχόταν και τα έχω μάλιστα ηχογραφήσει. Mm-hmm. Γιατί έγραφε στίχους και τραγούδια τα οποία ήταν έτσι κάπως κοντά στο Τζιτσάνι, mm-hmm. αλλά ήταν ωραίες μελωδίες, όχι αστεία. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. μου έκανε εντύπωση ότι τα έλεγε μόνος, οπότε τον ηχογραφούσα. Είχα δηλαδή μια επαφή και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είτε ήταν στη Διαγώνιο κυρίως και στην τέχνη, mm-hmm. είτε και στο κατάστημα Ζηταμή που ήταν του Παύλου του Ζάνα, mm-hmm. όπου βρίσκαμε όχι μόνο τους δίσκους του τζαζ, αλλά εγώ εκεί βρήκα το Βέμπερν, το Στραβίνσκι, mm-hmm. το Μπέρκ, το Στοκχάουζεν, ό,τι σύγχρονο γινότανε μέσα στη δεκαετία του 60 ήταν ως δίσκος δηλαδή και βιβλίο στα χέρια μας. Μάλιστα. Μπορεί σήμερα να λένε όλοι ότι είναι εύκολο το ένα και το άλλο, αλλά υπήρχε ένας άλλος τρόπος, όπως είπε ο Ανδρέας. Φυσικά με αλληλογραφία, όποιος μας έστειλε βιβλίο απαντούσε με μια κάρτα, με ένα γράμμα, mm-hmm. με τις απόψεις μας. Mm-hmm. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από αυτόν και ερχόμασταν πάλι σε επαφή. Τώρα, από τότε, όπως είπα πριν, τα βήματα είναι τερατώδη. Μπορεί η Χούντα να έκοψε τα πόδια, mm-hmm. αλλά εμείς τα ξαναβρήκαμε πολύ σύντομα. Mm-hmm. Και μετά αρχίζει η μεγάλη, το ανέβασμα, η ανάβαση, που λέμε. Mm-hmm. Η ανάβαση που γίνεται και ψυχολογικά στους ανθρώπους, αλλά και οικονομικά για τη χώρα και πολιτικά, mm-hmm. και επίσης η μεγαλύτερη ελευθερία να δείξεις κάπου το έργο σου σε πολλούς χώρους, πως τότε ήταν κλειστή για μας και ξαφνικά μπορούσες να παίξεις σε ανοιχτό γήπεδο ή στα κάστρα της Θεσσαλονίκης ή σε ένα μουσείο. Αυτά ήταν ασύλληπτα για μας τότε.
Ναι, ναι.
Πάντως, να παίξουμε στο Βυζαντινό Μουσείο, ναι. στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Εταπύργιο, καταλαβαίνεις. Τώρα παίζουν, δεν υπάρχει χώρος που να μην παίζει, δεν υπάρχει ιεροσηλεία, η τέχνη δεν προκαλεί ιεροσηλεία με τίποτα.
Πάντως νομίζω ότι στάθηκες και εσύ τυχερός ανάμεσα σε άλλους πολλούς. Εσύ βέβαια τράβηξες ένα πολύ ιδιαίτερο δρόμο, αλλά το ότι ήταν ο Βαφόπουλος, ο Πεντζίκης, ο Ασλάνογλου, ναι, ο Χριστιανόπουλος.
Ναι, το... Είναι η Θεσσαλονίκη της εποχής του 50-60.
Μα σαν ψέμα ακούγεται. Ακούγεται παραμύθι.
Μετά τον πόλεμο δηλαδή.
Ναι, απίστευτο. Πώς τόσοι άνθρωποι μαζί.
Μετά τον πόλεμο βγήκε το περιοδικό Κοχλίας που δεν υπήρχε δεύτερο στην Ελλάδα. Ήταν εκεί πρωτοπαρουσιάστηκε ο James Joyce. Τότε μάθαμε ποιος είναι ο James Joyce. Πού να τις πάρετε. Όπως εγώ στη Διαγώνιο είχα μεταφράσει κείμενα, ας πούμε, του John Cage, που τώρα όλοι το θαυμάζουν.
Ναι.
Κανείς δεν είχε κείμενο του John Cage στα χέρια του. Ή μεγάλη ανάλυση για την ηλεκτρονική μουσική, για την πειραματική μουσική. Δηλαδή, παρόλο ότι η jazz ήταν η μεγάλη αγάπη, ήδη από τότε φαινόταν αυτό το άνοιγμα που με ενδιέφερε, mm-hmm. και μου άρεσε αυτό που έλεγε και ο Μπορίς Βιάν στους αγαπημένους μου, που έλεγε στους μουσικούς: μην παίζετε μόνο, διαβάστε ποίηση, διαβάστε λογοτεχνία, πάτε στις εκθέσεις, μάθετε άλλα πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο ήδη το έλεγα και εγώ, και όταν έρχεται κάποιος που θέλει να κάνει ένα κομμάτι ή να κάνει τραγούδια κτλ, αυτό του λέω, δεν αρκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από κάποια στιγμή έκανα πολλά θεατρικά και μετά τα θεατρικά έκανα μπορεί και 30 βουβές ταινίες.
Ναι.
Δηλαδή βάζαμε μουσική σε μια βουβή ταινία και έτσι ξαναζούσε ένα παρελθόν με σύγχρονη όμως άποψη. Όχι να παίξουμε τη μουσική του Μεσοπολέμου, να κάνουμε ένα παιχνίδι με αυτό.
Ναι, με αφορμή αυτό.
Είπα διάφορα, ναι. αλλά πιστεύω ότι από όλα αυτά που είπα όλα υπάρχουν σήμερα.
Δηλαδή...
Σε όλους τους τομείς.
Δηλαδή,
παιδιά παίζουν, ναι. κάνουν μουσική για το θέατρο περισσότεροι. Μάλιστα. Κάνουν μουσική στον βοβό κινηματογράφο ή και στον πραγματικό κινηματογράφο. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο το Ιόνιο. Υπάρχουν σχολές πολύ καλές. Υπάρχει το Μακεδονία, το Αριστοτέλειο. Όλοι έχουν τμήματα πολύ προχωρημένα και στη μουσική και στη λογοτεχνία και σε καλές σχολές καλών τεχνών κτλ. Δηλαδή αυτά ήταν. Τι να πω, ήταν απλές ευχές.
Μια εποχή, ναι.
Από τον κύκλο των διανοουμένων και καλλιτεχνών της εποχής.
Πάντως η μουσική σήμερα, νομίζω Σάκη Παπαδημητρίου, το γνωρίζεις και εσύ καλά, ότι είναι πρικισμένοι με τεχνικές γνώσεις, είναι σε πλαίσια τα οποία τους επιτρέπουν να συνδιαλλαγούν, να μιλήσουν μεταξύ τους μουσικά, και μιλάμε τώρα για μια τελείως διαφορετική εποχή. Θα γυρίσουμε, θα πάμε στον Μπαράκου, στην εποχή του Μπαράκου, γιατί είναι ένας σταθμός αυτός, αφού ακούσουμε λίγη μουσική. Τώρα θέλω να μιλήσετε και οι δυο σας, Ανδρέας Ζαχαράτου και Σάκη Παπαδημητρίου, αν θέλετε, ο ένας διακόπτει τον άλλο, ζωντανή είναι η εκπομπή μας, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Και να πάμε πίσω, γνωριστήκατε στα μέσα του 70, στο Μπαράκο, στο Jazz Club του Γιώργου Μπαράκου, έτσι είναι ή κάνω λάθος?
Ο Ανδρέας ήταν μικρό παιδί, βρε, πώς θα γνωριστούμε τώρα?
Α, τι είπα εγώ, ξέφυγα τελείως.
Κύριε Ροδαμίτη, εγώ το 1977...
Ναι.
Ήμουνα 16 ετών.
Εντάξει.
16 ετών δεν μπορούσα να μπω στον Παράκο.
Απ' έξω όμως μπορούσατε.
Απ' έξω.
Μα γι' αυτό μιλάμε, για το απ' έξω και το περίφημο απ' έξω.
Ήμουνα στον κήπο απ' έξω και άκουγα μέσα το Σάκη και άλλους μουσικούς και άλλες συναυλίες που γινόντουσαν εκεί. Και εκεί πρώτα άκουσα το Σάκη Παπαδημητρού. Μετά όμως με τα βιβλία του για την τζαζ, για τους μουσικούς, για τις επιρροές της τζαζ, για όλα αυτά. Mm-hmm. Και μετά με τις ραδιοφωνικές του εκπομπές είναι σαν να τον γνώριζα. Δηλαδή, ξέρετε, κάποιον που τον παρακολουθείς και τον αγαπάς είναι δικό σου. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται δικό σου. Mm-hmm. Όπως είπε και ο Σάκης που επικοινωνούμε με κάρτες ο ένας τον άλλον.
Mm-hmm.
Παλιά είχαμε τα βινήλια. Για μας τους τζαζόφιλους είναι μεγάλη ιστορία το βινήλιο. Γιατί το βινήλιο είχε καταπληκτικά εσόφυλλα και εξώφυλλα. Mm-hmm. Που ήταν διακοσμημένα από καταπληκτικούς φωτογράφους που δουλεύαν τότε στα μεγάλα στούντιο της Αμερικής. Mm-hmm. Και τα γραφόμενα ήταν από μεγάλους κριτικούς της jazz.
Mm-hmm.
Οπότε για μας ένα βινήλιο και αυτά που έγραφε πίσω και οι φωτογραφίες ήταν μάθημα.
Mm-hmm.
Δηλαδή εγώ έμαθα φωτογραφία για τη μουσική jazz μέσα από τους μεγάλους φωτογράφους αυτούς.
Mm-hmm.
Το Χέρμαν Λέοναρντ, την Κάρλο Ριφ, πάρα πολλούς φωτογράφους αξιόλογους, mm-hmm. οι οποίοι χειριζόντουσαν το φως, η φόρμα, δηλαδή ο μουσικός για αυτούς ήταν η φόρμα, mm-hmm. ήταν το γεωμετρικό μέγεθος.
Ναι.
Και το φως προσέθεταν στα στούντιο, mm-hmm. γιατί συνήθως αυτών των εταιριών οι φωτογράφοι δουλεύανε στα στούντιο την ώρα που γινόντουσαν οι ηχογραφήσεις, ναι. και βάζανε στα εξώφυλλα και στα εσώφυλλα για να πληροφορήσουν, mm-hmm. Τότε που δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, δεν υπήρχε ούτε το κινητό, δεν υπήρχε τίποτε. Δηλαδή εγώ πήγαινα στην Αμερικάνικη βάση την Κυριακή το πρωί που ήταν στη Γλυφάδα και περίμενα να βγάλουν δίσκους οι Αμερικάνοι, οι φαντάροι δηλαδή, για να ναι. αγοράσω δίσκους τζαζ. Mm-hmm. Καταλάβατε
ναι,
πού
ναι,
να τους
έπαιρνε. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά μια άλλη...
Πού να τους πάρουν.
Ας μείνουμε λίγο. Τώρα βάλατε και ένα θέμα με το φως και βέβαια να πω εδώ ότι η έκθεση πραγματικά, δηλαδή τα έργα έχουν έναν υπέροχο φωτισμό. Είναι αυτή η ανεπανάληπτη γοητεία του άσπρου μαύρου που όταν συνομιλούν μεταξύ τους αυτά είναι άπαικτα τα χρώματα και όταν δίνονται με ένα τόσο καλλιτεχνικό και λεπτεπίλεπτο τρόπο γίνονται ακόμα πιο βοηθητικά στο να δει ο θεατής που επισκέπτεται, την εννοώ, να δει καλύτερα τα συναισθήματα και την αφοσίωση που δείχνει και ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, πάνω στο έργο, πάνω σε αυτό το οποίο πράττει και στο οποίο είναι και μόνος του και ταυτόχρονα πλημμυρίζει με συναισθήματα κοινωνικά. Αυτό βλέπουμε στη φωτογραφία που ήρθαμε εκεί στο χώρο της έκθεσης αυτής. Αλλά να μείνουμε λίγο στον Μπαράκου. Πάμε λίγο έτσι, γιατί είναι λίγο παραμύθι πια αυτά. Οι χώροι βλέπετε ότι είναι από μόνοι τους πρόκληση για να ξαναδούμε, να ξαναζωντανέψουμε και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Πάμε λίγο στον Μπαράκου, Σάκη Παπαδημητρίου. Κάνε μας έτσι μια μικρή βόλτα εκεί τώρα, μέσα στο χώρο. Γιατί έξω τα μάθαμε, τα μάθαμε τα έξω.
Όταν λέμε κάτω από την Ακρόπολη, καταλαβαίνεις, σήμερα δεν υπάρχει ένα τετραγωνικό ελεύθερο. Αυτό τώρα ήταν ένα παλιό χτίσμα. Και ο Μπαράκος το πήρε και άνοιξε το 75, δηλαδή αμέσως μετά τη Χούντα. Διότι πιο πριν θα είχε προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως είχαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα ήταν αυτό, mm-hmm. και κυρίως ήταν η παρουσία του Μπαράκου. Ο Μπαράκος ήταν, όπως είπα, η ζωντανή δισκογραφία της τζαζ. Ήταν απίστευτες οι πληροφορίες που είχε και που τις θυμόταν. Δηλαδή άκουγες ένα κομμάτι και ήξερε όχι μόνο ποιος παίζει σαξόφωνο, κάτι που σιγά σιγά το καταλαβαίνει κανείς ως ακροατής, mm-hmm. αλλά και ποιος παίζει μπάσο και ποιος παίζει drums, που είναι πιο δύσκολο εάν δεν έχεις και καλό μηχάνημα να τα ακούς. Τώρα, mm-hmm. με αυτά που ακούνε τώρα, με το τηλέφωνο ή με τα λάπτοπ, δεν έχει καμία σχέση αυτή η μουσική.
Mm-hmm.
Εγώ δεν μπορώ να ακούσω με τίποτα. Mm-hmm. Και όποιος μου λέει ότι έχω κάνει κάτι, λέω, δώσ' το σε μια μορφή άλλη. Κάντο mm-hmm. CD, κάντο έστω και μια καλή κασέτα, είναι μέχρι εκεί. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν μπορείς να ακούσεις τη μουσική. Δεν, mm-hmm. δεν είναι μόνο το αναλογικό ή το ψηφιακό που έχει σημασία. Είναι το ότι δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή mm-hmm. το πιάνο, ένα χτύπημα μιας νότας παράγει πάρα πολλές αρμονικές που λέμε. Και εγώ παίζω πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και πατούμε το πετάλι όσοι παίζουν πιάνο και ξέρουν, διότι είναι σαν το σιτάρ. Δηλαδή η μία νότα ενεργοποιεί και άλλες. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη αρμονική, ένα νέφος αρμονικό.
Και ηχοχρώματα, έτσι.
Ναι, οπότε αυτά για να τα ακούσεις πρέπει τουλάχιστον να έχεις ένα ηχείο καλούτσικο, ναι, ή ναι. Να τα ακούς και λίγο πιο δυνατά για να δεις από μέσα τι γίνεται. Σε πραγματικές ηχογραφίες μπορείς να ακούσεις την αναπνοή. Τους έκανε εντύπωση που ακούγανε τον Τζάρετ που αγκομαχούσε μερικές φορές ή έβγαζε μια κραυγή ενθουσιασμού όταν πετύχαινε κάτι. Μα έτσι είναι, έτσι είναι, δεν τα κόβουν αυτά, έτσι είναι. Αυτά είναι μέσα στην μουσική. Και ισχύει σχεδόν για όλα τα όργανα, εκτός από τα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι κατευθείαν ψηφιακά, δεν έχουν καμία αρμονική. Και αυτή ήταν και η αντίρρησή μου στην αρχή. Τώρα έχουν βελτιωθεί οι ιδέες της χρήσης των ηλεκτρονικών. Στην αρχή όμως αναγκάστηκα να γράψω μερικά κείμενα ότι δεν θα μας δώσουν τόσα πολλά όσο υπόσχονται. Θα μας δώσουν κάτι λίγο που διευκολύνει έναν μουσικό να κάνει μια θεατρική μουσική ή να κάνει πρόχειρα ένα τραγούδι στα γρήγορα και μετά να πρέπει να πάει σε ένα στούντιο και να το κάνουν αληθινή μουσική. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση η οποία τώρα συνηθίσαμε να τη δεχόμαστε.
Θύμισέ μας όμως, Σάκη Παπαδημητρίου, σε παρακαλώ, έτσι ένα-δυο στιγμιότυπα που θυμάσαι, τα οποία σε έβαλαν και σένα σε έναν ωραίο προβληματισμό, σαν μια μικρή αποκάλυψη, σαν κάτι που μπόρεσες να συνομιλήσεις μετά με έναν άνθρωπο που ήταν, ας πούμε, ενός επίπεδου υψηλού στο χώρο, ένα μουσικό δηλαδή, να συνομιλήσεις έστω σιωπηλά, έστω διακριτικά ή και πραγματικά. Πες μας λίγο ένα-δυο στιγμιότυπα που θυμάσαι και που συνέβαλαν και στη δική σου, ας πούμε.
Μαρακό.
Ναι, αν θέλεις. Να τιμήσουμε και το χώρο αυτό το οποίο...
Πρώτα απ' όλα, μια που είπαμε για αυτό, στον Μπαράκο όλη η μουσική ήταν ακουστική, δεν υπήρχαν τότε. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που παίζαν σαξόφωνα, πιάνο, μπάσο, ντραμς, όλοι. Υπήρχε το ξεκίνημα της ελληνικής σκηνής,
ναι,
που ήταν τότε ο Τρανταλίδης, ο Φιλιππίδης, ο Μάρκος Αλεξίου,
ναι,
ο Λαμπίσκι. Και ακολούθως η αμέσως νεότερη γενιά σταδιακά. Και το μεγάλο ατού του Μπαράκου ήταν ότι δεν υποχωρούσε στο να μπορεί να προσκαλέσει μουσικούς από το τότε λεγόμενο ανατολικό μπλοκ,
ναι, ναι,
όπου έπρεπε να δίνουμε, να πηγαίνουμε στις πρεσβείες για να πάρουμε, να δώσουμε μια επιστολή, να προσκαλέσουμε κάποιον να πάρει βίζα. Όπως ένας από αυτούς ήταν και ο Γκούντερ Ζόμερ από την Ανατολική Γερμανία, με τον οποίο συμπράξαμε τουλάχιστον 10 φορές, παίξαμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα και κάναμε και δίσκο στο Πράξης παλιότερα. Αλλά ο Κόβαλτ ήταν μια βασική φυσιογνωμία που ήξερε και ελληνικά και είχε μεταφράσει Ελίτη και Σεφέρη και Ρίτσο, δηλαδή ένας Γερμανός που ήξερε καλά ελληνικά. Αυτός μας συνέδεσε με τη γερμανική σχολή της Free Jazz τότε, όπως λεγότανε, και φυσικά της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ενώ ξεκίνησε μόνο με την έννοια της free, της ελεύθερης μουσικής, προχώρησε στην ευρωπαϊκή πλευρά της, η οποία μέσα στην σύγχρονη πλευρά του αυτοσχεδιασμού μπορούσε να περιλαμβάνει στοιχεία από λαϊκές μουσικές, folklore, κλασικά μέρη, δομές της οργανωμένης μουσικής και ούτω καθεξής. Αυτές όλες οι ιδέες σήμερα έχουν κατακαθίσει, δηλαδή υπάρχουν περισσότερο. Τότε ήταν όλα δοκιμαστικά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Σάκης Παπαδημητρίου, λοιπόν, σήμερα, εκτός από τον αυτοσχεδιασμό και την jazz, φαντάζομαι ακούει πολλά και διαφορετικά. Τι άλλες μουσικές είναι αυτές που κάθεται να ακούσει ένα απόγευμα ή ένα βράδυ αργά στον καναπέ του, ας πούμε, και από την κλασική μουσική μέχρι το ρεμπέτικο ή κάποια πιο folk, ας πούμε, ατμόσφαιρα?
Δεν ακούω τόσο πολύ. Είναι τη στιγμή, αν θυμηθώ κάτι και θέλω να το ξανακούσω, ή κάποιοι νεότεροι μουσικοί ή κάποιος παραγωγός φίλος που μου στέλνει τις νέες του εκδόσεις στη μορφή του CD και για να τις ακούσω, για να δω πώς είναι και τα λοιπά. Οπότε εκεί μπορώ να ακούσω δύο drummer να παίζουν, μπορώ να ακούσω ένα φλάουτο με ένα πιάνο ή όπως έχει ο φίλος μου Ξενοφώνα Βράμογλου, κουαρτέτο σαξοφώνων, σκέτο. Κουαρτέτο σαξοφώνων με κομμάτια καταπληκτικά. Το τελευταίο του ήταν 2 κουαρτέτο σαξοφώνων. Λοιπόν, αυτά γίνονται τώρα εδώ. Αυτά ήταν ασύλληπτα. Εγώ όταν είδα στη Γαλλία, στη Μασσαλία, 8 σαξόφωνα να παίζουν μαζί, έμεινα ξερός. Λέω, υπάρχει αυτό το πράγμα. Να, εδώ, δίπλα, στη Θεσσαλονίκη έγινε. Γι' αυτό λέω ότι η εξέλιξη ήταν γρήγορη. Οπότε
ναι,
μου αρέσει να ακούω αυτά τα κάτι νέο που γίνεται, άσχετο αν δεν με ενθουσιάζουν πάντοτε, αλλά από τη στοιχειώδη αυτή έννοια του το έκανε κάποιος άνθρωπος που έχει ενδιαφέρον.
Και που τόλμησε.
Ναι, εντάξει, εκεί πάμε. Δεν, χωρίς αυτό δεν το...
Δεν γίνεται τίποτα, ναι. Να ακούσουμε λίγη μουσική. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα την κουβέντα μας και με τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Και ξέρεις, Ανδρέα Ζαχαράτο, μου έκανε εντύπωση το κλίμα που υπήρχε στην έκθεση. Δεν ήταν μόνο οι ωραίες φωτογραφίες και οι αποτυπώσεις μιας σχέσης πολλών ετών με τον Σάκη Παπαδημητρίου, το φως και λοιπά, τα δάχτυλα που λέγαμε πριν και λοιπά, αλλά ότι και ο Σάκης Παπαδημητρίου κρατάει φιλίες που είναι πολύ δυνατές και χωρίς πολλά λόγια, όταν συναντηθεί, εγώ το είδα αυτό, θα μπορούσα να το φανταστώ κιόλας, αλλά το είδα πρώτα απ' όλα στην έκθεση. Με την, βέβαια λείπει ο Γιώργος Χαρονίτης, να πω ότι η απουσία του Γιώργου Χαρονίτη νομίζω ότι είναι αισθητή σε πολύ κόσμο. Ήταν όμως εκεί η Γιούλη Μαρτίνη, ήταν ο Γιώργος ο Μαυροειδής, ο οποίος μου θύμισε ότι ο Σάκης στο καφέ παράσταση που είχα εγώ τότε έπαιξε πιάνο και ο Χριστάκης ο Λεωνίδας διάβαζε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τι διάβαζε, μου το θύμισε και το θυμήθηκα. Αλλά λέω ότι είναι και άλλοι άνθρωποι όπως ο Αρβανίτης που ήρθαν εκεί, με τους οποίους ο Σάκης Παπαδημητρίου κρατάει μια σταθερή, χωρίς πολλά λόγια, αλλά πολύ ουσιαστική σχέση. Δεν ήταν πολύ όμορφο αυτό, πρώτον? Και δεύτερον, μετά από αυτή τη συνεργασία, ο Ανδρέας Ζαχαράτος σκέφτεται, κάνει, ας το πω έτσι, εισαγωγικά όνειρα για κάτι ακόμα παρακάτω σε σχέση με τη σχέση αυτή που έχει αναπτυχθεί?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω τώρα, διότι τα πράγματα γίνονται, δηλαδή ξαφνικά ανάβει ένα σπίρτο και παίρνεις φωτιά, κάπως έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο αίτιο. Τώρα εγώ φωτογραφικά δεν ασχολούμαι μόνο με τη μουσική φωτογραφία. Έχω και άλλη θεματολογία. Ετοιμάζω και άλλα θεματικές ενότητες και προς έκδοση και προς έκθεση. Και το ότι βρισκόμαστε με το Σάκη είτε τηλεφωνικός είτε με γράμματα και κάρτες και τα λοιπά, και όποτε ανεβαίνω Θεσσαλονίκη πάω και τον βλέπω, βγαίνουμε, τρώμε κάτι, συζητάμε και τα λοιπά, αυτό θα γίνεται σαΐ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό που έγινε στα εγκαίνια της έκθεσης που το ζήσατε και εσείς,
ναι,
ήταν για μένα κάτι το πολύ ξεχωριστό. Διότι το Σάκη τον έζησα στα εγκαίνια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
που ήταν οι Θεσσαλονικείς που επισκεφτήκαν την έκθεση. Εντάξει,
ναι,
αλλά οι κατοικούντες στην Αθήνα είχαν αυτή την ευκαιρία να δούνε και το έργο μου και το Σάκη και να μιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να θυμηθούν τα παλιά και τα λοιπά. Για μένα ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή ήταν αυτό που εγώ ήθελα να πετύχω.
Μάλιστα.
Και πέτυχε. Και πέτυχε.
Ναι.
Τώρα κάποιοι που δεν μπορούσαν να έρθουν και έρχονται μετέπειτα στην έκθεση, τους αφήνω να ακούνε και να βλέπουν, ώστε να μετουσιωθεί αυτό που υπάρχει στο ημερολόγιο πιάνο. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και έναν άλλο σταθμό, δεκαετία 80-90, ήταν το Pop 11, τον Αθών Φαλιρέα.
Και του Γρηγόρη, ναι.
Και ήταν μέσα και ο Κώστας ο Γιαννουλόπουλος και ναι, πηγαίναμε εκεί νέοι και σαν να μας κάνανε μάθημα δηλαδή. Ρωτούσαμε τι δίσκος έχει κυκλοφορήσει, τι ασκηνής είναι, και μας έλεγε ο Κώστας ο Γιαννουλόπουλος αυτό, θα ακούσεις αυτό, γιατί αυτό είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο. Παίρναμε και το τζάζ το περιοδικό, το Συν και Πλην το περιοδικό που έβγαζε ο Σάκης, και έτσι ήταν μια καταπληκτική μόρφωση για μας. Που ξέρετε, στην Ελλάδα του Μπουζουκιού, στην Ελλάδα του Σιρτάκη κτλ. Εμείς ψάχναμε για κάτι διαφορετικό. Και το βρίσκαμε. Το βρίσκαμε στην Αθήνα. Ήταν καταπληκτικό αυτό που το βρίσκαμε.
Και τα στέκια, υπήρχαν πιο πολλά στέκια με την έννοια της παρέας, έτσι δηλαδή. Παρέες. Υπήρχαν.
Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι επικοινωνούσαν από κοντά.
Αυτό.
Και όταν καθόσουν κάπου και μιλούσες με τον άλλον, τον κοίταζε, σε κοίταζε, πώς το λένε, χαιρετιόμασταν με τα χέρια, αγκαλιαζόμασταν. Αυτό το πράγμα είναι το η αρχέγονη συνάντηση των ανθρώπων.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα με το καθένα στο κινητό του, στο τραπέζι της καφετέριας, ή δεν ξέρω και εγώ στο λεωφορείο, όλοι με ένα κινητό και ένα ακουστικό, δεν ξέρω τώρα αυτό που θα τους βγάλει.
Ναι.
Σίγουρα στη μοναξιά και σε μια κατάθλιψη.
Έτσι ακριβώς, Ανδρέας Ζαχαράτο, διότι το ακούμπισμα, όπως είπες, η επαφή, η τρυφερότητα, το χάδι δηλαδή, η ματιά, δεν αντικαθίσταται, γιατί είναι οι αισθήσεις που μέσα από αυτές λαμβάνουμε τα μηνύματα και τη ζωή ολόκληρη. Να πω όμως εδώ ότι ο Ανδρέας Ζαχαράτος, μια και μιλάμε τώρα και λέμε διάφορα εδώ, ότι έχεις μακράν διαδρομή και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση εδώ στην ΕΡΤ που βρισκόμαστε τώρα εδώ. Έχεις κάνει πολλές εκθέσεις ατομικές, έχεις διακρίσεις πολλές, μετάλλια κλπ. Εδώ ήθελα σήμερα να εστιάσουμε περισσότερο, έχεις και τις μονογραφίες που βλέπουμε εδώ τώρα, να εστιάσουμε περισσότερο στη σημερινή, μάλλον σε αυτή τη συνάντηση, στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση. Είναι ένα, ας πούμε, ντοκιμαντέρ ζωής, θα το λέγαμε περισσότερο, και γι' αυτό μείναμε σε αυτό. Είναι όμως όλα αυτά που έχεις κάνει μαζί, που είναι πολλά και ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλα. Θέλω τώρα να ρωτήσω και τον Σάκη Παπαδημητρίου, εκεί στον Μπετόν τι έκανε, τι εκπομπές ήταν, εκπομπές, δώσε μας λίγο έτσι ένα κλίμα.
Εντάξει, σωστά, είπαν κάθε συναυλία όταν είναι μάλλον ρεσιτάλ, ας το πούμε, γιατί όταν είναι μόνο του το πιάνο, αυτό είναι το πιο, όχι ακριβώς το δύσκολο, αλλά αυτό που απαιτεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και αφαίρεση από γύρω άλλων σκέψεων και επιδράσεων στην καθημερινότητα, η οποία δεν αφήνει τίποτα ήσυχο. Οπότε αυτό είναι το θέμα, ότι όταν παίζεις μόνος σου, ναι μεν είσαι ελεύθερος, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να βάλεις γύρω σου ένα σειρματόπλεγμα μικρό για να μην μπουν όλα αυτά. Άλλοι λένε ότι πρέπει να μπουν. Μπορεί να μπουν χωρίς να το καταλάβεις, αλλά όχι με στόχο να το δείξεις. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
Ναι, βέβαια, αλίμονο. Εξάλλου υπάρχουν κάποιες φράσεις μέσα στο βιβλίο, σε αυτή την έκδοση που έχει βγει, με τις φωτογραφίες δηλαδή, και κάποια μικρά κειμενάκια, τα οποία είναι έτσι πολύ κατατοπιστικά και ως προς αυτό που είπατε τώρα μόλις.
Είναι έτσι μια σύντομη γραφή, πιο λυρική, που κάπως μεταμορφώνει αυτές τις αόρατες στιγμές της μουσικής που εξαφανίζεται στον αέρα ούτως ή άλλως, είτε γίνει και ηχογράφηση ή όχι, εκείνη η ίδια στιγμή δεν υπάρχει. Είναι αυτή η μοναδικότητα, άλλωστε αυτό είναι και το συν και το πλην του αυτοσχεδιασμού.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πρόκειται για μια πολύ ωραία συνάντηση ενός φωτογράφου με έναν μουσικό, με έναν αυτοσχεδιαστή τη jazz, δύο προσωπικότητες που συναντήθηκαν σε μια πολύ ωραία στιγμή, αλλά που κρατάει η φιλία τους χρόνια. Και αυτό που κρατάμε και εμείς από την επαφή που είχαμε εκεί είναι ότι αυτές οι φιλίες τόσων πολλών χρόνων ευτυχώς κρατάνε σαν να είναι έτσι μεταξύ ανθρώπων που δεν χάθηκαν ποτέ, δεν υπάρχει απόσταση, είναι όλα γύρω γύρω και γυρίζουν όμορφα, αθόρυβα και φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε.
Χαιρετώ από μακριά.
Ναι, Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», θα έπρεπε κανονικά να είχαμε κάνει και μία και δύο εκπομπές, τουλάχιστον για τον Σάκη Παπαδημητρίου, που τον γνωρίζουμε και πολλά χρόνια τώρα και ξέρουμε τη μοναδικότητά του και την προσφορά του. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Καβάλα. Να πω δύο λόγια όμως, έτσι για να ξαναθυμηθούμε κάποιοι άλλοι για να γνωρίσουν. Πρωτοπαρουσιάστηκε λοιπόν το 60 από το περιοδικό Διαγώνιος, αν θυμάστε το περίφημο αυτό περιοδικό, που τόσους και τόσους ανθρώπους ικανούς και ταλαντούχους βοήθησε αυτό το περιοδικό, στη Θεσσαλονίκη βέβαια, με πεζογραφήματα και μελέτες για τη μουσική. Έχει συνθέσει μουσική για θεατρικές παραστάσεις, πολυσύνθετες εκδηλώσεις, όπου η μουσική συνδυάζεται με τη λογοτεχνία, το χορό, το βίντεο, τη ζωγραφική. Από το 1989 ασχολείται με τη σχέση βοβού κινηματογράφου και μουσικής επισκηνής. Έχει επενδύσει πάνω από 30 ταινίες, έχει κάνει εμφανίσεις όλο πιάνο ή με διάφορα σχήματα σε πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς χώρες, σε πολλά φεστιβάλ, να μην αναφέρουμε τώρα, είναι τόσα πολλά. Έχει συνολικά 20 προσωπικούς δίσκους και 23 βιβλία, δοκίμια, ποίηση, πεζά, μελέτες κλπ. Έχει κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκης και στο τρίτο πρόγραμμα πολύ πολύ ιδιαίτερες εκπομπές. Αυτός είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου. Εδώ είχαμε τα μερολόγια πιάνου, είχαμε και τον Ανδρέα Ζαχαράτο σήμερα, τον πολύ καλό φωτογράφο, και είμαστε χαρούμενοι που είχαμε αυτούς τους δύο φιλοξενούμενους, τον Σάκη από τη Θεσσαλονίκη, τον Ανδρέα Ζαχαράτο από την Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνει στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ήταν ο Θέμης Δαμής, επειδή μιλάει την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Ακούσαμε μουσικές παιγμένες στο πιάνο από τον Σάκη Παπαδημητρίου, από το CD που έχει εκδοθεί με τον τίτλο «Piano Voice», και η Κατερίνα Λιοντή ήταν η τεχνικός μας εδώ που επιμελήθηκε τον ήχο μας. Να είστε όλοι καλά. Πιστεύουμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη, διαφορετική συνάντηση, συζήτηση, που όμως θεωρούμε ότι ήταν πολύ όμορφο για την εκπομπή μας, που άνοιξε λίγο τον ορίζοντά της και σε ένα χώρο που μέχρι τώρα δεν είχαμε πλησιάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά σας.